Když přichází další vidění u Jana, tak vždycky je úvod a ten úvod je pohled do nebe. Jsme si toho všímali v těch předcházejících vidění Jana, tedy jak já říkám, ty dálnice prorocké. My jsme si to všímali toho, že vždycky, než přišla nějaká ta prorocká dálnice, tak vždycky tam byl pohled do nebe. A taky jsme si řekli, proč, z jakého důvodu, že prostě ten pohled do nebe ujišťoval Jana a samozřejmě čtenáře o tom, že Pán Bůh je s námi, že má věci ve svých rukou a tak dále a tak dále. Čili jakési uklidnění a potom teprve vlastně se Jan zaměřil na ty události, které mu byly ukazovány v souvislosti s dějinami v naší země. A vzhledem k tomu, že pohled na naši zem a ty dějiny není příliš povzbudivý a Ježíš Kristus chce povzbudit, tak vlastně říká, zvedni hlavu, dívej se do nebe. Ano? Kdybych to měl dokladovat nějakými texty, tak Žalm 11, 3. 4. verš, tam je napsáno, když se všechno od základu hroutí, co dokáže spravedlivý. A teď je další verš, ten 4. a říká, Hospodin je ve svém svatém chrámu. Čili jestliže už jaksi nevíš, jak dál, tak podívej se do nebe. Nehledě k tomu, že Lukáš 21. kapitola 28. verš, Ježíš Kristus říká, když se toto začne dít, zvedněte hlavy, protože vaše vykoupení je blízko. Čili pohled do nebe, to jsem tím chtěl říct, ano, to je vlastně vždycky úvodem pro ten další, pro tu další záležitost, kterou Jan vidí. No a tady v tom verši nás vlastně ten pohled do nebe nasměrovává přesně do prostoru svatyně svatých, protože tam je schrana smlouvy, ano, čili svatyně svatých, schrana smlouvy, tam nás nasměrovává ten pohled v 19. verši a ten důvod je v tom, proč právě tam nás nasměrovává, je v tom, že starý zákon, ve starém zákoně byla truhla smlouvy vlastně nejposvátnějším pokladem izraelského národa a představovala de facto přítomnost Boží. Ano, jejich myšlení to vlastně byla přítomnost Boží. V té truhle smlouvy tedy byl zákon a tak dále, slitovnice, to my toto všechno víme, ale už jsem to řekl, ten výraz truhla smlouvy. Čili Bůh uzavřel s izraelským národem smlouvu, ta potom byla rozšířena na celé lidstvo a Bůh tím pohledem, který směřuje, ať už pohled Jana nebo nás jako čtenářů, právě k té truhle smlouvy, chce nás ubezpečit, že ať se bude dál odvíjet v tom pohledu na tu naši zemi cokoliv, že tedy se nic nezměnilo na Božím slibu, že smlouva platí a že tím pádem ani to, co bude Jan vidět, že se děje na zemi, na tom nic nezmění. Že prostě ta jistota ve vedení Pána Boha v tom, že jsme ubezpečeni, že se nic nezměnilo s hledem, bych řekl, ve vztahu Pána Boha k nám, tak to tam vlastně vyplývá tady z toho 19. verše. Ano, čili to je ten úvod, který má nás jaksi uklidnit, ujistit. Pán Bůh má věci ve svých rukou. Tak, a teď už budeme číst prvních 5 veršů z 12. kapitoly. Prosím, prvních 5 veršů z 12. kapitoly.
I ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pás všechny národy. Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.
Děkuji. Takže půjdeme tady tak nějak postupně, prosím vás pěkně, půjdeme postupně. Hned na počátku v tom prvním verši 12. kapitoly tedy je, že se jedná o ženu. V té hebrejské tradici a samozřejmě Biblii také to slovo žena má dva významy. Buď tedy je to manželka nebo nevěsta, jo, to už je jedno teď, Pána Boha, či manželka, nevěsta Boha. Hned to dokladují, prosím vás pěkně, veršem Izaiáš 54, 5 až 6. Izaiáš 54, 5 až 6. Tvým manželem je Hospodin a tak dál a tak dál. No a věrná církev byla nazývána nevěstou a nevěrná církev, nevěrný boží lid by nazýván nevěstkou. Zase víc tedy Jeremiáš 3.8 ve starém zákoně nazvána jako nevěstka. Druhá věc je, že žena představuje matku. Ano? V 1. Mojžišové 3.20 je napsáno, 1. Mojžišové 3.20, člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Ano, čili Adam nazývá Evu tedy matkou všech živých, čili žena představuje také matku. Dokonce pro toho autora první knihy Mojžišové je, že žena nese símě, které zachrání lidstvo. A my známe ten verš 1. Mojžišova 3.15, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, ano, a mezi símě tvé, símě její. Čili žena je nositelkou toho símě, které vysvobodí vlastně lidstvo od toho hříchu, kam tedy padlo. A takže obě tyto funkce, v úvozovkách bych řekl, ano, manželky a matky, jsou na sobě závislé, protože manželka se potom stává tedy matkou. Takže to je jaksi k tomu slovu žena. Pak se tam objevují výrazy, jako je slunce, měsíc, hvězdy. A tady s tím obrazem se setkáváme ve starém zákoně, protože zase 1. Mojžišova 37. kapitola verš 9. 1. Mojžišova 37.9 je napsáno tedy, že Josef měl sen a vypravoval jej svým bratrům. A říká, klanělo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. Ano? Čili Jakobova rodina. A Jakobova rodina je vlastně počátek izraelského lidu, čili vlastně počátkem starozákonní církve, počátkem božího lidu. Ano? A tady ve zjevení čteme, že tam bylo tedy 12 hvězd, což znamená 12 kmenů izraelského národa, čili znovu jenom potvrzeno, že se jedná o boží lid, o starozákonní boží lid, starozákonní církev. No a z tohoto lidu, z této církve, z tohoto božího lidu, vlastně tedy matky, která byla těhotná, vychází Ježíš. A je pravda, že Ježíš se narodil tedy jako v židovské komunitě, tedy v tom národě, že? A vlastně vychází tedy z té starozákonní církve, z toho božího lidu. Takže vlastně ta žena starozákonní církev byla těhotná, porodila vlastně Ježíše Krista. Ano? Samozřejmě při prvním příchodu, pochopitelně. No? Že jde opravdu o Ježíše Krista, to už Jarek četl ten verš 5. Ona porodila dítě syna, který má železnou berlou pást všechny národy, ale to dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Čili tam je nemožné to posunout někam jinam, než jenom to, že se tady jedná o Ježíše Krista. Je také pravda, že ta mesiánská naděje, čili příchod Mesiáše, byla jednak v Izraeli velmi, velmi silná. Každá matka v Izraeli čekala, že právě z ní se narodí tedy ten Mesiáš, ale je pravda, že i v dalším období, jak přicházely různé vlny, trápení, války, pohromy, tak ta mesiánská naděje byla skutečně velmi silná. Kdybych měl jít do reformace nebo do bližší doby k nám, tak třeba Jan Amos Komenský byl ten, který byl velmi, bych řekl, zapálený pro tu myšlenku brzkého příchodu Ježíše Krista. Pak je tam protiklad tedy toho Ježíše Krista a to je drak. Ten drak, který tady je nazván jenom drakem, tak v 9. verši, kam se ještě dostaneme, tam je nazván, že to je drak, dávný had, zvaný ďábel a satan. Čili tady v tomhle případě ten drak je tedy satan, to říká 9. verš, to neříkám já tady, ano. A je pravda, že ten boj, a to tam už jsme četli, začal na nebi a přenesl se potom na zem. Na zem se přenesl tím, že jednak Herodes se snažil zbavit se dětí nebo chlapců tedy v té své době, protože měl obavy z Ježíše. Pak to byla snaha různých nábožensko-politických, bych řekl, skupin, kteří se snažili zbavit Ježíše Krista. Pak to byl satanův přímý útok, jako potom, když se Ježíš postil na poušti, tak vlastně přichází tedy satan, aby ho pokoušel a tak dál. Takže vlastně ten boj tam byl v nebi, tam začal, ale pak se přenesl na tuto zem. No a 10 rohů a 7 hlav vlastně ukazuje vys tedy kniha Daniel, a k tomu se ještě dostaneme, budeme zítra procházet tedy 7. kapitolou Daniele. znamená, že jsou to různé politicko-náboženská uskupení, která Satan používá k likvidaci Evangelia. My se k tomu dostaneme v souvislosti s Danielovou knihou prorockou, ano? Protože tady tento text nás vlastně odkazuje na tu Danielovu knihu. No a potom čteme, že tedy syn, čili Ježíš Kristus, byl vzat do nebe. Ano, takže to je těch prvních pět veršů. Můžeme číst šestý verš? Šestý verš, prosím.
Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní.
Ano, takže mluví se o té ženě, která uprchla na poušť. My jsme si řekli, že ta žena, to je vlastně boží lid. A ten pán Bůh připravil pro ten boží lid tedy útočiště. A rozhodně tam nejde o vyhnání do pouště, ano, aby tam zahynula, protože to připravuje pán Bůh. Takže tam se jedná o to, že ji chtěl ochránit. A my se hned vysvětlíme za chvílečku, co znamená, tedy když říká do pouště, to si vysvětlíme, ale každopádně je to útočiště, které připravil pán Bůh pro tu církev. Ano? A doba, po kterou tam měla být, je 1260 dní, což znamená prorockých roků, takže vlastně je to 1260 let. K tomu se ještě vrátíme v této kapitole ve verši 14. Ano? Jenom teď dopředu, jak si signalizuje, že to takto je třeba vnímat. Tak a můžeme číst 7. až 11. verš. 7 až 11, prosím, čteme.
A strhla se bitva na nebi, Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel se mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni pak nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
Děkuji. Takže když Satan v nebi nevyhrál, tak se snažil samozřejmě přivlastnit si tu autoritu někde jinde. A podařilo se mu to na naší zemi, to bychom museli se vrátit do 1. Mojžíšové 3. kapitoly, ale to jsou věci známé. Čili ta jeho porážka v nebi, bych řekla, byla úplná, ale nebyla úplná v tom smyslu celkové té porážky, protože tedy nebyla ještě dokončena, protože Satan si stále nárokoval vládu nad touto zemí, která ho vlastně přijala, že lidé ho přijali jako svoji autoritu, čili přijali ho jako pána Boha. No a ta žena, jak už jsme si řekli před chvílečkou, byla ukryta na poušti. Velice silně, já jsem řekl, že si řekneme, co to znamená tedy na poušti, tam jde o to, že velice silně nám to připomíná starozákonní lid. Ano, starozákonní lid vyšel z Egypta a šel do zaslíbené země přes co? Přes poušť. Ano, Izrael šel do zaslíbené země přes poušť, Egypta do zaslíbené země. Nebylo to jistě příjemné prostředí, to nemohu říct, ale měli jednu velkou jistotu a tou jistotou bylo, že Bůh byl s nimi a doprovázel je. My dokonce čteme ve Starém zákoně, že ve dne to bylo tím sloupem, v noci to bylo, nebo oblakem, v noci to bylo tím sloupem ohnivým. Jo? Čili to slovo na poušť neznamená, že to je do nějaké rajské zahrady. No? Čili je to něco, co tedy není úplně tak příjemné prostředí, ale je tam ta jistota té boží přítomnosti, boží péče a boží ochrany, který stále ten boží lid vlastně provází. A to je to, co tady je napsáno, že tedy ta žena byla uvedena Bohem na poušť, čili měl ji ve své péči. Ten boží lid měl pán Bůh ve své péči a mohl ten boží lid s jistotou tedy jít tím svým životem, přestože to nebylo úplně jaksi to nejlepší, ale tu jistotu tam mohl mít, protože Bůh je to provázal. To údobí, to už jsme si řekli, bylo tedy 1260 let. Já teď jsem začal mluvit o už v dalších textech. Tak se moc omlouvám, já se ještě vrátím, promiňte mě, já se ještě vrátím zpátky k tomu, co bylo čteno. Já se omlouvám, že jsem přešel do jiných textů. Toto bylo čteno. Tam je napsáno tedy, že tedy ten Satan útočil, že, a byl to tedy ďábel a tak dál, Satan had starý. Lidé zredukovali ďábla na mýtus. A jedna z nejnebezpečnějších satanových stí je přesvědčit lidi, že neexistuje. A zjevení nám tady ukazuje realitu a ta realita je, že vlastně ďábel svádí celou zemi. A jak už jsem řekl, i když to je málo pochopitelné, ale je, konflikt začíná v nebi, tam, kde bychom to nejméně čekali, ale je to tak. A ten konflikt začal Satan. Bůh na tom nenese žádnou vinu, protože my čteme Izaiáš 14. kapitola, 13. 14. verš a čteme tam, v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, s nejvyšším se budu měřit. To jsou věci, které známe z Izaiáše 14. kapitoly, 13. 14. verš. A ten boj nebyl omezen tedy jenom na nebe, byl také na zemi, o tom jsme teď hovořili, a čili jde vlastně o jakýsi vesmírný konflikt, či nejde jenom o nás, ale jde vlastně o vesmírný konflikt, který tady je. No ale pak tam čteme, že tedy přišlo spasení, oni zvítězili, protože přišla vlastně pomoc zvenčí, že od spasitele přišla. A tady je velká, bych řekl, velké ujištění, že i ten nejslabší člověk má moc zvítězit nad Satanem. Jak? No skrze krev Beránkovu. Jakže oni zvítězili? Skrze krev Beránkovu. I nejslabší člověk může zvítězit skrze krev Beránkovu. A teď bych poprosil 12. až 18. verš. Ano, 12. až 18. verš.
Proto jásejte nebesláme lidé, všichni, kdo v nich přebýváte. Míra však zemi i moři, neboť se stoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té žemě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť, do svého útočiště, kde byla ukryta před hadem, byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. A had za ní vychrlil ze stánu prout vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. A drak se postavil na břeh moře.
Ano, děkuji. Takže už jsem řekl, že drak, který nebo Satan v nebi nevyhrál, ale že si přivlastnil tu autoritu na jinde tedy, a to na té naší zemi, a že vlastně si stále tu vládu tedy na té naší zemi jaksi usurpuje. A ta žena se ukryla na poušť. Už jsem hovořil o tom, že starozákonní lid vlastně procházel pouští na, tedy do nové země a že ta jistota božího doprovodu tam byla. No a teď jedná se o dobu tedy 1260 let. Tady jsme četli ve 14. verši, že to je 3,5 roku, ale když přepočteme 3,5 krát 360 dní, ano, čili jakoby den za rok, takže vlastně krát 360, dostaneme se zase tedy k tomu počtu 1260 let. Takže jak těch přímo jmenovaných 1260, tak i těch 3,5 roku, pořád je to stejné časové období a to je tedy 1260 let. Samozřejmě my bychom toto více ještě mohli jaksi vyzískat to vysvětlení, proč to tak je, tedy z knihy Daniel, k tomu se ještě dostaneme, ale teď jenom říkám to jako fakt, pak to budeme ještě v knize Daniel studovat, ale teď to říkáme jako fakt. Jedná se o období, které tedy končí roku 1798. Ano, od roku 538 do roku 1798. Proč to tak je, o tom budeme mluvit v knize Danielově, tam to jednoznačně si vysvětlíme, proč to tak je. No a Satan tedy v tom období bojoval dál na této zemi A obracel se proti všem těm, kteří zachovávali přikázání Boží a drželi se svědectví od Ježíše Krista. Ano? Čili jedná se tady o pravý boží lid, protože samozřejmě tady byli také lidé a byli tady také takzvaní věřící, bych možná řekl, nebo církev, která se nedá vnímat jako pravý boží lid. Ano? Ale tady, když tam je napsáno, že tedy bojoval s těmi, kteří zachovali přikázání a drží se svědectví Ježíše Krista, tak se jedná o pravý boží lid. Ano? Takže to je ta 12. kapitola. Půjdeme teď do 13. a přečteme prvních 10 veršů. Ve 13. kapitole prvních 10 veršů, poprosím. Ano? Buďte tak laskaví.
Tu jsem viděl, jak z moře se vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách, na těch hrozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drahý dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z těch hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před rakem, protože dal té šelmě svou moc a klekali také před šelmou a volali. Kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, knize toho zabitého beránka. Doma uši slyš, doma jít do zajetí, půjde do zajetí. Doma zemřít mečem, musí zemřít, mečem zemřít. Teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru.
Děkuji, děkuji. Takže začíná tady, nebo pokračujeme dál vlastně v té záležitosti. Teď jsme tady ve 13. kapitole a ta kapitola by mohla mít název a ten název by asi byl Satanovi agenti, tak bychom to možná mohli říct, ano? Protože Satan tam jakoby nevystupoval přímo, ale má svoje pomocníky. Původně Satan pokoušel Ježíše Krista, protože ho chtěl použít pro svoje záměry. To bylo, jak už jsem vzpomenul, to pokušení na poušti, na Judské poušti, viz Matouš 4. kapitola, ano, ale to se mu nezdařilo a tím pádem používá jinou metodu, ale se stejným záměrem. Ten záměr se nezměnil, jenom ta metoda se tedy mění, ano. A těmi Satanovi, tedy spojenci, se staly dvě šelmy, a teď už předjímám i do dalších veršů tedy, se staly dvě šelmy. Jedna šelma z moře, to je ta, o které jsme teď hovořili, nebo četli, a pak druhá šelma je ze země. A tak tady máme tedy draka, nebo satana, nebo toho starého hada, a tak, jak to zjevení ve 12. kapitole popisovalo, ano, plus dvě šelmy, čili tři bytosti. A ty tři bytosti tvoří jakousi nesvatou trojici, která se snaží svrhnout prostě boží vládu a strhnout tu moc na sebe. A když už tady jsme u té trojice, zatímco Otec, Syn a Duch Svatý pracují pro záchranu člověka, tak tady ta nesvatá trojice, tedy drak a dvě šelmy, pracují pro likvidaci člověka. Jo? Čili je to vlastně Satan se svými, bych řekl, svými pomocníky, ano? Se svými agenty, tedy, jak už jsem tady řekl. No a teď tady pojďme do konkrétní těch textů. Tam se hovoří o moři, ano, viděl jsem, jak z moře se vynořila. A moře, to už jsme si řekli v dřívějších kapitolách, moře symbolizuje národy. Viz Izajáš 17. kapitola 12. verš, ano, Izajáš 17. 12. Moře symbolizuje národy. A z těch národů tedy se vynořila šelma, což velice silně, nebo bych řekl téměř dokonale, připomíná Danielův popis šelem, které znázorňují dějiny. Ano, tady v tom zjevení je napsáno, dravá šelma, 10 rohů, 7 hlav, jako levhart, medvěd, lev, prostě vyjmenovává ty symboly nebo ta zvířata, o kterých mluví i Daniel, ať už tedy v 7., 8., 9. kapitoli nebo 7., 8. kapitoli, prostě mluví Daniel o těchto věcech a Jan jakoby jenom přejímal to a protože byl Žid a protože to píše tedy i Židům, tak samozřejmě oni znali Danielovo proroctví, takže tím pádem vlastně hned ta myšlenka na to Danielovo proroctví tedy vlastně přišla. I když ne, až tak úplně tomu třeba ještě v té době rozuměli. Ano? Tak a vlastně ta dravá šelma, 10 rohů, 7 hlav, levhart, medvěd, lev a tak dál, jo, to je vlastně symbol de facto pro celé dějiny, protože každá ta symbolická věc, ať už to je tedy ta šelma, 10 rohů a tak dál, jo, nebo ta zvířata, vlastně symbolizovali jednu tu říši. Čili vlastně tím pádem tady jsou vyjmenovány celé ty dějiny. Ano? A je třeba říct, že z toho vyplývá, že vlastně Satan působí vlastně v celých dějinách působil. Jo? Satan různým způsobem působil v celých dějinách. A to je tady ta šelma, která se vynořila z moře, k tomu se ještě dostaneme, kdo to je, ale skrze tu šelmu vlastně působil Satan. Proto říkám, že Satan působil během celých dějin. Pak je tam napsáno, že jedna z těch hlav tedy byla smrtelně zraněna, ale ta rána se zahojila. A když se ta rána zahojila, tak znovu přijímala to, nebo chtěla přijímat to, co patří pouze a jedině Pánu Bohu. Roztrhávala na sebe to, aby byla uctívána. Čili jedině to, co patří Pánu Bohu, ona zase si usurpovala pro sebe. Protože to slovíčko klekat, ano, klekat, že klekali před drakem a před tou šelmou, klekat znamená vzdávat úctu a je to vlastně uctívat Boha. A přes tu šelmu vlastně vzdávali ti lidé úctu tedy Satanu. Ano, čili tam jde o náboženskou záležitost. Ta šelma si usurpovala tedy, jakou si bych řekl, tu náboženskou úctu. Ano, to nebyla otázka jenom světské moci, ale také světsko-náboženské moci. My se k tomu ještě dostaneme. Ano, proč to tak říkám? No a měla tu moc 42 měsíců. Prosím vás pěkně, když zase 42 měsíců po 30 dnech, protože tak Židé používali tedy měsíc, byl 30 dnů, vynásobíme tedy 42 krát 30, zase se dostaneme do toho čísla 1260. Takže 1260 roku nebo 1260 dní, nebo proroc v té knize, jo? 1260 dní, nebo 3,5 roku, nebo 42 měsíců, pořád je to ta samá časová, ten samý časový údaj, který tedy znamená převedenost té prorocké řeči do té řeči dnešní, je 1260 let. Ano? A to už vlastně tady máme ten údaj po třetí. Všimněte si, že ve 12. kapitole byl zmíněn dvakrát, a teď ve 13. jednou, jo, čili třikrát ho tady máme zmíněn. A dál je potom tam popis, co vlastně ta šelma dělala. Popis, co dělala. A teď já si dovolím to jenom zhrnout do bodu. Rouhala se Bohu i svatyni, což znamená vlastně, to je projektu spasení, ano, čili svatyni, to je tam na tom vlastně byl ukázán ten projekt tedy spasení, takže se rouhala Bohu, rouhala se také i tomu plánu, který Pán Bůh přijal a Satan se tomu rouhal, pronásledovala opravdový boží lid, že? Měla moc nad národy, protože je nutila, aby klekali, že? Uctívali ji obyvatelé země, ale byli to ti, kteří uctívali, kteří nebyli zapsáni v knize života. Jo, to je tam důležitá charakteristika. No tak tedy Satan se snaží zničit církev pronásledováním a když se mu to nepodařilo, protože zjistil, že to je kontraproduktivní, tak se snaží zničit církev nějakým převrácením pravdy. A to se mu, žel, v mnohých případech podařilo. Čili ten konflikt, který ukazuje kniha Zjevení, konflikt je o uctívání. Tam jde o náboženský konflikt. To není politická záležitost a politické hrátky. tam jde o náboženský konflikt. No a pak čteme, že vlastně tedy ten boží lid musí osvědčit trpělivost té chvíli a tu víru. A teď je otázka, kdo byl tou šelmou ze země, ano? Jestliže zvážíme období toho působení, ano, období působení, jestliže zvážíme charakteristiku, jakou se projevovala ta šelma, a jestliže to porovnáme s knihou Daniele proroka, kde o ní také budeme hovořit, také se tam mluví, prosím vás pěkně, tady o tom, tady o té šelmě, ale samozřejmě tam je to trošičku jiný výraz, ano, tak není možné dojít k jinému závěru, a teď podotýkám, nevycházím jenom ze zjevení, ale vycházím také z Daniele, do kterého my se dostaneme, ano? Jednak zítra budeme hovořit z Daniele už 7. kapitolu a pak zase na podzim, tak jestliže vezmeme do úvahy čas působení nebo tu délku působení, zařazení do dějin tedy, charakteristiku a porovnáme to s knihou Daniel, nemůžeme dojít k jinému závěru, než že se jedná o středověkou oficiální křesťanskou církev. Ano? Ona měla nedozírnou moc náboženskou, ale také politickou. A to až do francouzské revoluce, kdy byl, to už jsme si tady řekli, papež zajat a dán do vězení generálem Berthierem. A tedy vlastně pak ale, to tedy je v kapitole 11, už jsme o tom hovořili, pak tedy ale následně ta její moc zase začala stoupat, ta autorita začala stoupat, ale to bylo později. A teď jde o to, že vlastně to musí být tedy politická i náboženská, protože si usurpovala úctu, která patří pouze Bohu, to za prvé, ale za druhé jde o to, že vlastně tady je napsáno, že vedl válku proti svatým a tak dál, čili musela mít i politickou moc, protože válka se vede tedy zbraněmi a tak dál, čili pokud by neměla politickou moc, tak by nemohla žádné války vést. Jo? Čili to byla politicko-náboženská moc a když to dáme do souvislosti s charakteristikou, která je ve zjevení, s charakteristikou, která je u Daniele napsaná, s zařazením do dějin, tak opravdu nemůžeme dojít k jinému záběru, než to, co už jsem tedy řekl, že se jedná o středověkou oficiální křesťanskou církev. Tak a my půjdeme dál, prosím vás pěkně, a dočteme tedy tu kapitolu 13. do konce. Buďte tak laskaví, ano, dočteme ji do konce.
V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země, měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti té první šelmy a svádět jimi obyvatele země, rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejich, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit. Kdo má rozum, ať sečte číslici té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666.
Děkuji. Takže my budeme pokračovat dál. Ne všichni byli ochotní uznat tu organizaci tedy, a teď myslím, která byla představena tou šelmou z moře tedy, a tak Satan posílá další svého služebníka, tedy další šelmu, která dokonce je podobná beránkovi, tam je napsáno, dokonce podobná. Měla dva rohy jako beránek. Možná, jestli řekneme, co tam ty dva rohy dělají, tady bych chtěl odkázat na biblický text Abakuk 3:4, čili Abakuk 3. kapitola, 3. 4. verš, kde je napsáno, z Témanu přichází Bůh, z hory Páranu svatý, nebe se přikrývá velebnost jeho, září jako světlo, po straně má rohy, v níž je skryta jeho síla. Ano? Čili rohy, beránkovi rohy, vlastně hovoří tedy obrazně samozřejmě o jeho síle, o jeho moci, vys tedy Abakuk 3. kapitola. Takže zjevení zase jenom vychází ze starého zákona. Není to nic, co by se někde utrhlo a teď jsme nevěděli, o co se vlastně jedná. Čili byla to šelma, která byla připodobněna, byla podobná beránkovi a na první pohled jaksi vzbuzovala důvěru. Ale nesmíme se nechat mýlit. Ta šelma nějak vypadá, ale ve skutečnosti je jiná. A to je to, co jsme četli od toho 12. verše. Ano? Ve skutečnosti je jiná. Má stejné metody, stejné cíle a vede lidi k té šelmě z moře. Jo? Čili je to totéž. Poučení, které z toho vyplývá, ne vše, co se tváří jako pravda, je pravda. A já se domnívám, že i v dnešní době je třeba to říct dvakrát a možná ještě potrhnout, ne všechno, co se tváří jako pravda, je pravda. No a tedy ta šelma ze země tedy předváděla znamení. V Biblii jsou zázraky důkazem moci. Ano, důkazem moci a autority. Když bych jenom snad dal jeden verš, Skutkové 2. kapitola 22. verš. Muži izraelští Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními a tak dále a tak dále. Čili potvrzení té autority, potvrzení vlastně té moci. Tak od toho byly ty zázraky. Ano? Ale tady v tomto případě jde o imitaci a že imitace je možná, to zase víme už zase ze starého zákona, konkrétně od kouzelníků z Egypta, že jo? Když byly tedy ty egyptské rány. Teda, ano? A tam je ve 2. Tesalonicenským, ve 2. kapitole, tedy zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení, zázraky a tak dále. Klamná znamení, zázraky, jo? Klamná tam je napsáno. Čili z toho jenom vyplývá, že opravdu jde o imitaci těch zázraků. No a tím pádem z toho vyplývá, že není možné brát zázraky jako automatický důkaz pravosti. Jo, to se prostě nemůže. Nehledě k tomu, že už tam je napsáno tedy v 1. Janové 4.1 je napsáno milovaní, nevěřte každému vnuknutí, zkoumejte duchy a tak dále. Jo? Nebo přímo Pán Ježíš říká u Matouše 24, hle, když někdo řekne, je tady Mesiáš, nebo tam, nevěřte. Jo? Čili ano, zázraky jsou důkazem boží moci a autority, ale že může jít i k imitaci, vy tedy kouzelníci v době tedy Egypta, že? Když byly rány na Egypt, tak vlastně předváděli zpočátku jakoby to samé a proto Pán Bůh říká, nevěřte tedy všemu tomu, jo? Nevěřte každému vnuknutí. Čili není možné každý zázrak brát automaticky jako důkaz pravosti. No a teď je otázka, kdo tedy je ta šelma ze země. Ano, kdo je šelma ze země. To první nevystupuje z vody, čili nevystupuje z národů. Ano, to jsme řekli, že je z moře, tak je to z národů. Tato nevystupuje tedy z národů. To znamená, že to naznačuje prostředí opačné, než bylo teda množství národů, čili místo, kde nejsou národy. Není množství lidí. Jo? To je jenom opak toho z moře, to znamená z národů. A když to není z moře, je to ze země, tak je to opak toho. To je pochopitelné. A teď tedy pět věcí, které charakterizují tuto šelmu. Jednak je to zeměpisný původ. A ten říká, že se jedná o neobydlené oblasti světa. Jo? Opak toho moře, ano. Druhá věc je historické pozadí. Vystupuje po smrtelné ráně, to jsme, protože jsme četli, že tam utrpěla ta šelma z moře smrtelnou ránu a ta šelma ze země vystupuje až po té ráně, smrtelné ráně, čili se začíná projevovat až vlastně v 19. století. Jo? Pak je, že je podobná beránkovi, má dva rohy jako beránek, čili musí to být křesťansko-politická mocnost, možná, že i více politická jako křesťanská, protože ona nutí lidi k uctívání té první šelmy. A nemá-li někdo politickou moc, tak nemůže nutit. Jo? Čili jestliže ona nutí, a tam je tam asi třikrát napsáno v těch textech, tak musela mít i politickou moc, jiná nemůže nutit. No a vyvstala ze země, čili jde o, tam je napsáno vyvstala, čili o postupný růst. Ano, postupný růst. Když tady tyto charakteristické znaky tedy jak si převedeme do dějin, tak zjistíme, že ty informace nás vedou k následujícímu. Když v Evropě bylo pronásledování a ta náboženská nesnášenlivost byla obrovská, tak lidé utíkali tam, kde ta náboženská svoboda, kde čekali tu náboženskou svobodu. A my víme z dějin, to není nic mimořádného, že jsem nevymyslel, víme z dějin, že vlastně utíkali do Ameriky. A v Americe vzniká společnost, která byla založena na náboženské a občanské svobodě. A to je, prosím vás, pěkně zakotveno v ústavě Spojených států amerických. Jo? Náboženská a občanská svoboda. Později jde svoboda tak daleko, ta svoboda občanská jde tak daleko ve Spojených státech, že jde vlastně i proti ústavě Spojených států a přichází diplomatické spojení a navázání tedy smluvního vztahu mezi Spojenými státy americkými a Vatikánem. A ve Spojených státech hraje náboženství mnohem významnější roli jako v Evropě. Ano? Obyvatel bez vyznání v Americe, bez vyznání je pouze 14%, čili 86% se hlásí k nějaké církvi. Nejrozšířenějším náboženstvím ve Spojených státech je křesťanství, to se k němu hlásí 81% obyvatel, ano. A dvě třetiny z těch 81%, kteří se hlásí ke křesťanství, jsou protestanté. Ale ty protestanté jsou rozstříleni do mnoha a mnoha církví a církviček a tak tím pádem nejsilnější křesťanskou církví v té době tedy toho 19. století a ty 20. až do dneška je vlastně církev tedy, která je pokračovatelkou té středověké církve, která tady byla tedy ve středověku. A k ní náleží vlastně asi 25%, ale už se hovoří o tom, že dneska je to podstatně více obyvatel a je největší organizovanou náboženskou skupinou ve Spojených státech a hraje tam velmi významnou roli v americké společnosti, protože provozuje rozsáhlou síť školských zařízení, sociálních zařízení, zdravotnických zařízení a tak dále. Samozřejmě, ale bychom nezůstali pouze u Spojených států, každý systém, který se takto tváří a přitom svádí lidi od Boha, je naplněním této šelmy. Čili to může být i nějaká skupina lidí, která je úplně někde jinde. Jo? Pokud povede ostatní tady tak, jak vedou teď, jak prostě o tom hovoříme, o té charakteristice, tak bude také mít to znamení. Čili my to nemůžeme jakoby přišpendlit jenom k jednomu subjektu, ale každý, kdo se projevuje touto charakteristikou, patří vlastně tady k tomuto subjektu. Jo? Čili není to jenom jeden, ale každý, kdo by se takto, že to není o tom subjektu, to je o té charakteristice a my z té charakteristiky vycházíme tedy. Že? My neříkáme, to je toto a pak hledáme nějakou charakteristiku. My vycházíme z té charakteristiky a proto hovořím o tom, že to může být i někdo jiný. Prostě někdo někdy má plná ústa lásky a pokoje, boží milosti a tak dále, ale zároveň tedy může to být nástroj toho zlého, že? Kdyby totiž to tak nebylo, tak by, jenom doplňuji, tak by pán Ježíš nemusel varovat před svedením obecně, protože říká, jo, hovoří o tom, abychom se nenechali svést. Socha nebo obraz, to je první šelmě, socha nebo obraz, to zase připomíná Daniel 3. kapitola, o to už jsme hovořili, Daniel 3. kapitola, kdy Nabukadnezar postavil sochu, že jo, 6 metrů širokou a 60 tedy loket vysokou, 6 loket, ano, a 60 loket vysokou a vlastně tím pádem tam nutil Nabukadnezar, aby se klaněli té soše, která je vedla k uctívání, nebo odváděla od uctívání pravého Boha. Takže tady také vlastně obraz, kdy někdo vede k tomu, aby tomu druhému, jo? Já jsem ten, který plním úkol někoho jiného a vedu lidi k tomu, aby uctívali toho někoho jiného, jehož jsem já nástrojem. Jo? Pak je tam něco o cejchu nebo znamení, tedy znamení na ruce a čele. A tady je třeba vycházet zase ze Starého zákona. Bible se vysvětluje Biblii, čili zase vyjdeme ze Starého zákona. 5. Mojžišova 6. kapitola 8. verš. 5. Mojžišova 6.8. Tam Pán Bůh říká, že by si měli Izraelité přivázat zákon Boží na ruku a na čelo. Proto dodnes tedy ti bigotní židé vlastně nosí tu krabičku na čele i na rukou. A když přijdete do Izraele, můžete to vidět. To není nic, co by oni skrývali. Naopak. Ale teď je otázka. Mohu si já přivázat Boží zákon na ruku a na čelo? Ovlivní mě to nějak, když tam budu mít přivázanou krabičku na čele a na ruce? Ovlivní mě to nějakým způsobem, jo? A najednou zjistíme, že to mě vlastně tady tohle neovlivní nějak. To si mohu přivázat klidně jaksi na čelo, na ruku, ale mě to neovlivní. A jde o to, že to je tedy obraz, že to je symbol, kdy vlastně jde o to, že tedy Pán Bůh říká, přivažte si na čelo. Jinými slovy, vezměte to, ano, vezměte to tedy do své mysli, ano, do svého přesvědčení, do svého mozku, bych řekl. No a na pravou ruku, čili konejte podle těch rad, konejte podle toho, ano. Takže nejde o nic, o nějakou krabičku nebo o nějaký čip nebo o něco takového, ale jde o to, tedy pochopte, přijměte do svého myšlení tedy ten zákon Boží a podle něho také rukama dělejte, čili ať ten váš život je podle toho. Ano? A tady ten cejch šelmy ukazuje vlastně na odmítnutí toho Božího poselství, jak v tom myšlení, tak v tom činění. Jo? Čili už to není ten Boží, to Boží znamení, také jsme se s tím setkali ve zjevení, že jo, na čelo, Boží, ale je to znamení toho nepřítele. Čili ten člověk pak už myslí a koná podle nepřítele. A to je ta myšlenka. Jo? Ne žádné čipy, které by nám někdo dal a teď my, aniž bychom chtěli, sebralo nám to svobodnou vůli a my tím pádem. Pán Bůh nehovoří o tom, že by někdo nám sebral svobodnou vůli. Pán Bůh hovoří, Pán Ježíš hovoří o tom, nenechte se svést. A svedení, to je dobrovolná záležitost. Ano? Já když se nechám svést, tak to není pod tlakem zbraní nebo pod tlakem terorismu. To je prostě to, že já se dám na tu druhou stranu. A jestliže tedy Pán Ježíš varuje před svedením, potom je to otázka dobrovolná a tady je to, že jsem dobrovolně mohu přijmout ten cejch na čelo a na ruku. Ano? Tak, no a teď už půjdeme až do toho verše 18. Ano, to je to číslo 666. Tady jsou výklady samozřejmě různé, ale musím žel říct, že žádné ty různé výklady nemají oporu v Božím slově. Ano, nemají oporu v Božím slově. A já jsem už měl o tom celou jednu hodinu 60-minutovou, tedy ve Znojmě, tak jenom to zhrnu do kostky jako nějaké takové kratší. Číslo 6 je číslo, které obrazně znamená nedokonalost. Protože 7 je číslo dokonalosti u Židů, ano, číslo dokonalosti, a 6 je číslo nedokonalosti. Proč? 7 dní je 7 dní stvoření a Pán Bůh stvořil všechno dokonale, čili 7 je číslo dokonalosti. 6. Pán Bůh stvořil člověka, ano, který byl vlastně, bych řekl, v tom smyslu jako člověk dokonalý, ale stvoření ještě nebylo dokončeno. Čili teprve až 7. vlastně Pán Bůh dotvořil, tím bylo ukončeno stvoření, kontakt mezi člověkem a mezi Bohem. To znamená, v pátek, 6. byl člověk bez Boha, byl dokonalý, ale byl bez Boha. Teprve sedmý den, kdy Pán Bůh dokončil stvoření, teprve tehdy vlastně dochází k tomu, že je spojen tedy s Pánem Bohem. Čili 6 je vlastně, proto říkám symbol čísla nedokonalého, je to vlastně člověk bez Boha. Ano, člověk bez Boha. A tady se jedná o to, že je tady třikrát ta šestka, 666, my to čteme 666, ale jsou to tři šestky vedle sebe. A trojka, prosím vás pěkně, je zase symbolické číslo pro Boha. Ano, protože bys zjevení 4.8, svatý, 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 zjevení 1.4, Bůh jest, byl a přichází. Mluvíme o trojici boží, ano? Čili je jasné, že tedy trojka je číslo, obrazné číslo Pána Boha. A teď tam jsou tři šestky. Šestka je číslo člověka bez Boha a trojka je číslo Boha. Když to takto tedy teď dáme dohromady, ano, tak to vlastně znamená, že tam je 3x6, čili, nebo 6x3, to znamená, je snaha povýšit člověka na úroveň Boha. Já bych to řekl takto. Člověk, šestky, který se vydává za Boha. A to jsou ty tři ty šestky. Ano, že trojka je číslo, obrazné číslo Boha. Čili vlastně 666 nebo 666 vedle sebe znamená člověk, který se vydává za Pána Boha. Ano? A to je to, co znamená tedy 666. A teď komu to přiškneme? Ano? Každý, kdo vezme tuto charakteristiku a bude mít tedy teď slovy zjevení, ten cejch na čele a na ruce, to znamená odloží Boží zákon jak z myšlení, tak z ruky a bude dělat přesný opak, tak ten vlastně je ten, který se povýšil nad Pána Boha, protože si usurpuje právo rozhodovat sám, že jo, samozřejmě. A je to vlastně člověk, který se chce rovnat Bohu. Ano? Takže to není o jednom člověku nějakém. Už vůbec nemůžeme vycházet z nějakého jména ve smyslu tom, že Vicarius Filii Dei znamená v latině to a to. Prosím vás pěkně, ale toto bylo psáno v řečtině. Tak my nemůžeme teď motat dohromady řečtinu a latinu, jo? Když někdo řekne, no ale v latině znamená Vicarius Filii Dei to a to. Jenom to říkám těm, kteří tady s tím výkladem jsou obeznámení. Ale Jan to píše v řečtině, tak jak to můžeme překládat z latiny, jo? Nehledně k tomu, že bychom museli další a další jména říct, že to je právě tady toto. Ne, prosím vás, biblický výklad je, že to je někdo, kdo je člověk a vydává se za Pána Boha. A jenom to dokladuji, ještě už budu končit, jenom to dokladuji, prosím vás pěkně, už tím, co je napsáno tedy ve 14. kapitole, kde je v prvním verši napsáno a viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sionu a s ním 144 000 těch, kteří mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. A to je protipól, ano, těch, kteří mají tedy ten cejch na čele a na ruce, čili kterým platí to číslo 666. Jo? Čili tady jde o ten kontrast. Jo? 660 nebo 666. Nepřítomnost jakéhokoliv spojení s Pánem Bohem, jinými slovy člověk, který si vydává za Boha, a 144 000, což je první verš hned následné kapitoly, znamená dokonalost spojení, smlouva s Pánem Bohem, Boží lid, který stojí na straně Pána Boha a má, teď to řeknu tím výrazem zjevení, přivázán ten zákon na čele i na ruce. Ano, a to je ten protiklad, který tam je. Musel jsem ještě do toho prvního verše 14. kapitoly, protože tam je ta zmínka o tady této věci, aby se to propojilo. Dobře, takže máme 20 hodin 02 minut. Je to všechno, co jsem chtěl říct ke 12. a 13. kapitole a můžu jenom poděkovat za to.